Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune vorbim din nou despre taina pocăinței, lucrare dumnezeiască rânduită nouă pentru a ne scoate din robia păcatului și a ne întoarce spre Dumnezeu. Întâlnită în Vechiul Testament, vestită de Sfântul Ioan Botezătorul, pocăința constituie mesajul esențial al Mântuitorului Iisus Hristos. Venirea Împărăției Lui Dumnezeu în noi este condiționată de pocăință. Mântuitorul instituie taina pocăinței ca un mod de a ne împăca cu El, o lucrare care dăinuie în biserică. De modul cum știm să ne folosim de ea, depinde evoluția noastră duhovnicească. Discutăm pe marginea acestei teme cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, spuneam că Mântuitorul Iisus Hristos instituie taina pocăinței. În ce context și cum se întâmplă acest fapt?
Cred că mai degrabă aș zice că Mântuitorul Iisus Hristos vestește omului taina pocăinței, adică posibilitatea lui de a se întoarce la Dumnezeu, pentru că pocăința nu o putem, să zic, limita la un anumit moment sau la anumite gesturi pe care le-ar face omul la un moment dat. Ci cred că pocăința, de fapt, este toată nevoința omului din momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu, a primit bună vestire din partea lui Dumnezeu, a auzit glasul lui Hristos, omul cel mort, și din acel moment el înviază și începe să lucreze în el cuvântul lui Dumnezeu. Și el se nevoiește să aducă roadele pe care Dumnezeu le așteaptă și le dorește de la el, cum ni se descoperă în pilda semănătorului, că Hristos este cel care seamănă sămânța cuvântului, omul este pământul, dar pe care trebuie el însuși să-l lucreze, să-l pregătească și să-l aducă în această stare de a rodi. Așa că această lucrare a pocăinței ține până la sfârșitul vieții noastre pământești. Nu are, și poate că nici nu are sfârșit în lumea aceasta, că într-un anume fel ea se continuă și în veșnicie, dacă înțelegem pocăința ca nevoința omului de a se uni cu Dumnezeu, de a dobândi asemănarea cu Dumnezeu, de vreme ce această asemănare nu se dobândește în chip desăvârșit în lumea aceasta, înseamnă că ea continuă și dincolo de moarte. Și Sfinții Părinți vorbesc, nu, de această înaintare și înălțare din slavă în slavă spre comuniunea tot mai deplină cu Dumnezeul treimic. Așa că Domnul Iisus Hristos a vestit omului taina pocăinței, i-a arătat căile prin care el poate lucra această pocăință, adică vederea păcatului, recunoașterea păcatului, căința sinceră pentru răutățile săvârșite, posibilitatea de a le mărturisi oamenilor rânduiți de el în biserică pentru aceasta, adică preoților, duhovnicilor, ajutorul pe care Dumnezeu îl dă în această stare omului, e harul dumnezeiesc pe care omul îl primește în taina spovedaniei, în taina Sfintei Împărtășanii și, în general, în toate tainele bisericii, omul primește ajutor de la Dumnezeu, întărire pentru a se menține în voia lui Dumnezeu și pentru a putea spori tot mai mult în el chipul lui Dumnezeu, asemănarea cu Dumnezeu.
În rugăciunile de la Sfintele Taine, în toate apar că este amintită cererea iertării păcatelor, și când ne împărtășim și spre iertarea păcatelor, și când mergem la maslu, ne unge preotul cu un de lemn sfințit și pentru iertarea păcatelor, dar sacramental vorbind există o punere în problemă a pocăinței. Sunt de pildă două versete în Noul Testament, aș dori să vi le citesc pentru că ele pun în lumină puterea bisericii dată firește de Mântuitorul Sfinților Apostoli, puterea bisericii de a dezlega păcatele, de a le ierta. Spune așa Mântuitorul Sfântului Petru la Matei capitolul 16: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. De asemenea avem un pasaj la Ioan, Evanghelia după Ioan capitolul 20, versetele 21-23. Spune Mântuitorul: pace vouă, le spune apostolilor, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Aceasta zicând, a suflat și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta și cărora le veți ține, vor fi ținute. Așadar avem aici, cumva, aspectul sacramental al tainei pocăinței.
Putem vorbi și în felul acesta de un moment al, să zicem, instituirii, dar vedeți că aceste cuvinte au fost rostite în momente diferite. La un moment dat i-a fost spus acest cuvânt apostolului Petru, dar le-a fost dat și tuturor la oaltă. Adică ceea ce a primit Petru sau ceea ce i s-a vestit lui Petru că va primi, nu a primit doar el, cum unii înțeleg greșit, ca un fel de supraputere în biserică, ci au primit toți sfinții apostoli și, până la urmă, întreaga biserică a primit această putere de a ierta păcatele celor care vin din afara bisericii, adică păgânilor, care se convertesc la credința în Mântuitorul Iisus Hristos. Și atunci biserica este cea care îi primește, le iartă păcatele, nu ține seamă de trecutul lor păcătos, ci prin taina botezului ei sunt spălați, sunt curățiți, sunt sfințiți în taina mirungerii, ca după aceea să devină mădulare ale trupului lui Hristos, lucru care se concretizează în taina Sfintei Împărtășanii, a Sfintei Euharistii, în care cei botezați și sfințiți în taina mirungerii se pot uni realmente cu Hristos. Hristos devine pentru întreaga biserică mâncare și băutură. Așadar, sfinții apostoli au primit această putere de a ierta păcatele pe pământ, dar în comuniune cu întreaga biserică, adică lucrarea lor nu este separată de celelalte mădulare ale bisericii și ei vor dărui această putere sau putință mai degrabă. Cuvântul putere dă senzația unei autorități juridice, dar mai degrabă în biserică vorbim de o manifestare a iubirii lui Dumnezeu în acest dar al iertării păcatelor pe care l-au primit sfinții apostoli și urmașilor în biserică, episcopii și preoții, dar și ceilalți credincioși împreună cu păstorii lor iartă păcatele, să zicem, celor care vin din afara bisericii, dar și în interiorul bisericii, pentru că vedeți că nu reușim să ne eliberăm de păcat, chiar dacă ne-am botezat și am devenit membri ai bisericii, omul continuă să păcătuiască, mai mult sau mai puțin, mai greu sau mai ușor, dar continuăm să păcătuim și avem nevoie să ne rugăm unii pentru alții și să cerem iertare lui Dumnezeu unii pentru alții. Așa că s-a dat apostolilor puterea de a ierta păcatele, dar și celorlalți credincioși. Și mă gândesc la momentul acela cu slăbănogul care a fost adus la Hristos de către prietenii săi. Hristos îl iartă, zici, văzând credința lor, a celor patru prieteni, îi spune după aceea slăbănogului, ți se iartă ție păcatele. Înseamnă că toți avem acest dar de a ne ruga unii pentru alții ca Dumnezeu să ne ierte păcatele, adică Poate că mai ușor ar fi înțeles acest lucru dacă aș spune că noi nu suntem chemați să ne judecăm și să ne osindim unii pe alții, ci să ne apărăm unii pe alții în fața lui Dumnezeu. Dacă am văzut că cineva a greșit, nu trebuie să mă mir, nu trebuie să-l judec pe cel ce a greșit, ci trebuie să mă rog pentru el: Doamne, iartă-l. Și aceasta este o putere de a ierta păcatele. Sfântul Iacov va spune în epistola sa: mărturisiți-vă unii altora păcatele și vă rugați unii pentru alții ca să vă vindecați. Nu se referă neapărat la o mărturisire sacramentală, ci pur și simplu unui om duhovnicesc, unui om credincios, la un moment dat poți să-i descoperi problemele tale, chiar păcatele tale, și dacă el este într-adevăr un om duhovnicesc, se va ruga pentru tine și Dumnezeu te va ajuta ca să te îndrepți, să te eliberezi de păcat. Sigur că aceasta nu exclude spovedania la preot, dar poate fi un sprijin și un ajutor extraordinar.
Vedeți, când păcătuim, este esențial mărturisirea păcatelor pentru a dobândi iertare. O mărturisim greșeala și față de cel căruia am greșit, eventual, ca să obținem iertarea lui, să ne împăcăm cu el. Deci, iată, mărturisirea și iertarea sunt fapte, sunt etapele pocăinței prezente în biserică, în adorarea credincioșilor, dar totuși, pe lângă aceasta, pentru a dobândi iertare din partea lui Dumnezeu, mergem și la preot, unde ne bucurăm de
cred că acolo, în taina spovedaniei, cred că avem un fel de garanție, un semn văzut al iertării păcatelor. Pentru că până la momentul respectiv, chiar dacă te rogi, chiar dacă ceri lui Dumnezeu iertare, și sigur că Dumnezeu te iartă, te iartă înainte de a greși, dar ai poate că un soi de îndoială, dacă totuși încă nu simți pe deplin împăcarea cu el. Și atunci, ajungând la preot și mărturisindu-te și primind dezlegarea, ai un semn văzut, o garanție văzută, palpabilă, că Dumnezeu te-a iertat prin gura slujitorului său. Și bineînțeles că tot pe această cale poți să primești și povățuire pe care nu o primești în alt fel, pentru că nu suntem la măsura în care Dumnezeu să ne vorbească nouă în mod direct, așa cum o făcea cu profeții sau cu apostolii săi, ci noi trebuie să primim, iată, cuvânt și povățuire prin gura slujitorilor rânduiți de Dumnezeu pentru aceasta.
Și pentru ca păcatele noastre să fie dezlegate și în cer, mergem la
preot.
Și la urmașii ai apostolilor, până
exact.
La urmă.
Nu putem ocoli această lucrare și cred că ea țintește foarte mult în mândria omului. Atunci când păcătuim, avem tendința să ne ascundem și suntem rușinați de bună seamă că am păcătuit și am vrea să nu știe aproapele nostru. Dar această rușine și dezgolire în fața aproapelui nostru că am păcătuit ne este de folos în vederea vindecării de patima care este în noi. Rușinea are un efect mântuitor, tămăduitor, dacă o suportăm cu smerenie.
Spunea un părinte, unde este mai multă rușine în spovedanie, acolo este și mai mult har.
Da, așa că cine evită spovedania la duhovnic, justificându-se că Dumnezeu îi știe păcatele și el se căiește înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, de fapt, el dă dovadă de o foarte mare mândrie, pentru că nu are curajul să suporte rușinea de a-și descoperi mizeria în fața unui om care este asemenea lui, păcătos, dar cu toate acestea rânduit de Dumnezeu să săvârșească această lucrare a spovedaniei.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, Mântuitorul îi trimite la propovăduire pe Sfinții Apostoli pentru a vesti împărăția lui Dumnezeu, pentru a vesti Evanghelia, și cuvântul Sfinților Apostoli se îndreaptă către oameni pentru a-i chema la biserică prin taina botezului, care se oferă oamenilor și spre iertarea păcatelor.
Pentru cei care se botează la maturitate și după ce au petrecut vreme îndelungată în neștiință, în întuneric, în păcat, bineînțeles că botezul are acest efect curățitor. Apa botezului, sfințită și pătrunsă de Sfântul Duh, este o apă curățitoare, sfințitoare. Și în taina botezului, credinciosul primește un veșmânt nou, un veșmânt luminos. De aceea, la un moment dat, când îi se dă celui care se botează lumânarea în mână, se cântă un tropar care spune: dă-mi mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, mult milostive Hristoase, Dumnezeul nostru. Așadar, omul redobândește veșmântul cel dintâi țesut de Dumnezeu, cum se exprimă Sfântul Andrei Criteanu în canonul cel mare de pocăință. Veșmânt de lumină, veșmânt de har, pe care Dumnezeu i-l-a dăruit omului atunci când l-a creat, dar pe care omul l-a întinat, l-a murdărit, l-a zdrențuit prin păcat. Și acum, în taina botezului, se repară acest veșmânt, se reface, omul primește iarăși haina cea luminoasă a harului, pe care are datoria să o păstreze în această stare de curăție, de lumină.
Spuneam că Sfinții Apostoli îi chemau pe oameni la Dumnezeu, la botez, pentru a intra în comuniune cu Dumnezeu, dar pregătirea pentru Sfântul Botez era tot timpul însoțită de pocăință. Exista în perioada primară a Bisericii perioade de penitență, de pocăință, de inițiere în tainele credinței. Această inițiere, să zicem, legată de învățătură, era dublată de o pocăință, de o mărturisirea păcatelor. În ce consta acest catehumenat al credincioșilor?
În vechime, această instituție, să-i zicem, a catehumenatului era foarte bine exprimată în biserică, dar ea s-a pierdut pe parcurs în măsura în care s-au încreștinat tot mai mulți oameni. Botezul a început să fie administrat mai mult copiilor, nemai fiind păgâni care să trebuiască să se boteze și să fie pregătiți pentru botez. Treptat s-a pierdut această lucrare a catehumenatului în biserică, ea continuând, dar în alt fel, pentru cei botezați, ca un fel de actualizare și împrospătare a învățăturii celei drepte și sănătoase, mântuitoare. Dar la început, cei care se pregăteau să devină creștini trebuiau să treacă prin diferite trepte de curățire, de învățătură. Ei participau și la slujbele bisericii până la un anumit moment, adică la prima parte a Sfintei Liturghii, care este liturghia cuvântului, de care ei aveau așa mare nevoie, se făceau rugăciuni pentru ei, ca Dumnezeu să-i pregătească pentru momentul botezului. Putem auzi aceste rugăciuni foarte bine exprimate la liturghia darurilor mai înainte sfințite, din care se săvârșește în postul cel mare. Perioada în care în vechime catehumenii se pregăteau pentru primirea botezului, fie de florii, în sâmbăta lui Lazar, de florii sau în sâmbăta mare. Așadar, dacă asistăm la liturghia darurilor, vom auzi cum se rugau la început credincioșii pentru cei care urmau să primească botezul. de la jumătatea postului auzim acele ectenii pentru cei care se pregătesc pentru Sfânta Luminare. Să ne rugăm pentru cei care se pregătesc pentru Sfânta Luminare Domnului, ca Dumnezeu să-i întărească în dreapta credință, să primească cumva cu ușurință și fără ispită, fără tulburare, credința cea dreaptă în Mântuitorul Iisus Hristos și să o poată să o ducă până la sfârșit. Acum aceste rugăciuni sunt mai mult așa, piesă de muzeu. Le rostim ca să ne amintim ce s-a întâmplat pe vremea aceea în biserică. Poate că sunt și astăzi comunități ortodoxe unde sunt și catehumeni, în special în misiunile din Africa sau din Asia sau din Americi sau câte chiar în Occident există comunități ortodoxe misionare și acolo lucrurile acestea devin iarăși adevărate, autentice. Și după perioada aceasta de pregătire care putea să dureze pe parcursul unui post mare sau la unii poate chiar pe parcursul mai multor ani, depindea foarte mult de starea fiecăruia, de capacitatea, spirituală și intelectuală a fiecăruia, de cât de bine puteau să asimileze învățătura. Se vede că era foarte multă rigoare în acest sens, nu erau primiți cu ușurință la botez, dar după ce s-au înmulțit convertirile și când ele au început să se facă în masă, această lucrare de catehizare a slăbit foarte mult și din nefericire în dauna vieții morale și duhovnicești a creștinilor.
Iată, părinte, că pocăința era necesară pentru a-l apropia pe om de Sfântul Botez, dar pocăința, mărturisirea păcatelor, este necesară pentru om și după botez.
Nu putem am fi fericiți dacă am fi în stare să păstrăm acea haină luminoasă pe care o primim la botez, curată până la sfârșit. Dar
botezul nu produce nimic în noi, de încă avem nevoie de spovedanie, de mărturisire.
El este o naștere, un început. Dar ca să ne menținem în starea pe care o primim la botez, este nevoie de lucrare. De lucrare a părinților, atât a celor trupești cât și a celor spirituali, când e vorba de copii mici, dar și de lucrare a celui în cauză, pe măsură ce crește. El trebuie să fie foarte serios și riguros în ceea ce privește credința.
Până la urmă, vedeți, darul botezului este ca un fel de sămânță sădită în inima omului, care trebuie prelucrată, trebuie udată, trebuie crescută, îngrijită, dacă noi nu facem aceste gesturi, adică să luptăm pentru împlinirea poruncilor, pentru că poruncile actualizează darul botezului. Dacă trăim ca înainte, nefăcând cele făgăduite la botez, atunci firește că iar ne încărcăm de păcate.
Din păcate, se întâmplă lucrul acesta. Și aici cred că trebuie să subliniem foarte mult responsabilitatea părinților în ceea ce privește trăirea dreptei credințe.
Niciun om, părinte, însă nu este scutit de la mărturisirea păcatelor, de la pocăință, de la spovedanie. Chiar dacă ar fi un mare av, un mare sfânt considerat de noi, și acela se spovedește.
Bineînțeles că păcatul rămâne mai ales la nivelul lăuntric. Dacă la început ne simțim foarte apăsați și vinovați de păcate grosolane, exterioare, de ele la un moment dat reușim să ne eliberăm cu ajutorul lui Dumnezeu, dar rămâne războiul lăuntric și acesta este mult mai greu. Rămâne mândria, slava deșartă până la sfârșit, egoismul acesta care ne stăpânește ca o boală cumplită nu se vindecă, vedeți, cu ușurință. Și toate acestea suntem nevoiți să le recunoaștem mereu, să le mărturisim, să cerem mila lui Dumnezeu, iertarea lui, ajutorul lui.
Da, Părinte Arhimandrit, Sfinții Apostoli spuneam că au vestit oamenilor nevoia de pocăință în vederea botezului. Spunea de pildă Sfântul Petru, poporului care era adunat la Ierusalim. Găsim acest cuvânt în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 2. Pocăiți-vă și să se boteze fiecare din voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și veți lua darul Duhului Sfânt. Iată. Pocăiți-vă și se boteze fiecare. Deci pocăința este mijloc de mântuire nu numai pentru cei care erau nebotezați, ci și după aceea pentru cei care sunt botezați și care încă, deși au primit botezul, mai cad în păcat și întinează de data aceasta haina botezului. Deci acum ne pocăim și ne mărturisim păcatele pentru că am întinat haina botezului, cea imaculată primită în taina botezului. Părinte Arhimandrit, în vechime exista practica mărturisirii publice a păcatelor. Cum apreciați această lucrare care astăzi a dispărut?
A dispărut, vedeți că tocmai ce spuneam mai devreme, a slăbit calitatea vieții duhovnicești a credincioșilor și ei nu mai erau în stare să audă și să înțeleagă căderea fratelui și în loc să fie dispuși să ierte și să ajute, erau mai degrabă aplecați spre judecare, spre condamnare și de aceea biserica treptat s-a văzut nevoită să instituie spovedania în secret pe care o face păcătosul în fața, doar în fața preotului sau episcopului. Și acesta îi dă dezlegare în numele Domnului și, bineînțeles, și în numele întregii biserici, care este în acel moment concentrată în el. Și cumva preotul sau episcopul este legat prin canon să păstreze confidențialitatea, taina, să nu divulge pentru a nu se produce zminteală. Pentru că nu toți credincioșii sunt în stare să asculte și să înțeleagă orice. Așa că, din experiență s-a ajuns la această spovedanie în secret, să zicem, și a rămas până în zilele noastre. Nu s-a mai revenit la metoda inițială, pentru că, din păcate, nu s-a îmbunătățit starea generală a credincioșilor. Ce au rămas la fel, amestecați până la urmă, că sigur în biserică sunt și oameni care ar fi capabili să înțeleagă și să ierte și să ajute, dar probabil că cei mai mulți sunt așa, mai slabi în credință și mai degrabă s-ar zminti decât ar ajuta sau ar folosi în vreun fel.
Da, Părinte, spovedania cum se face în particular în fața preotului și așa ne este rușine dacă am fi făcut-o în public. Și totuși o facem în particular, ne deschidem sufletul, scoatem răul din noi și ne este
foarte rușine.
Da, poate
că și acesta este un aspect pe care nu l-am evidențiat. Cel care trebuia să-și recunoască păcatele, posibil că era mult mai greu să recunoască în fața tuturor anumite păcate decât să le recunoască doar în fața preotului. Poate că e un pogorământ și din punctul acesta de vedere. E un pic mai ușor să recunoști doar în fața preotului decât să recunoști în fața întregii adunări.
Pentru că rușinea era mult, mult amplificată.
Da, da.
Părinte Arhimandrit, părinții vechi, părinții de astăzi îndemnau și îndeamnă să nu mergem la slujbă nepregătiți, duhovnicește. Dar cei din vechime, în special cei din vechime, spuneau că să nu mergem la slujbă nemărturisiți. Deci iată că spovedania înainte se făcea mult mai des.
Se făcea mult mai des, adică credincioșii mergeau la Sfânta Liturghie în mod deosebit pentru ca să se împărtășească. Toți cei care participau la Sfânta Liturghie trebuiau să fie pregătiți să se și împărtășească. Nu se împărtășeau doar cei care aveau probleme grave, cei care erau supuși unei penitențe din pricina unor păcate mai grele și nu aveau dreptul de a se împărtăși. Aceștia nici nu stăteau la rugăciune împreună cu cei care se împărtășeau, ci ieșeau afară împreună cu catehumenii. Și în biserică, la liturghia euharistică, participau doar cei care se împărtășeau. Și de aceea ei trebuiau să fie mereu pregătiți pentru aceasta. Ceea ce în zilele noastre nu se mai întâmplă. Trăim neîmpărtășirea ca pe o normalitate. Mergem la biserică fără să fim conștienți că la fiecare sfântă liturghie noi ar trebui să ne împărtășim. De aceea iese preotul, după ce mai întâi el s-a împărtășit, iese cu Sfântul Potir și invită întreaga adunare să se apropie pentru a se împărtăși. Zice, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă tocmai pentru a primi trupul și sângele Domnului, care se dă tuturor spre iertarea păcatelor și spre viața veșnică. Ei, în zilele noastre sunt comunități întregi care nu se împărtășesc decât o dată pe an, la Paști sau, în cel mai fericit caz, în cele patru posturi, iar în rest toate liturghiile se săvârșesc cu excomunicați, dar excomunicați oarecum din neglijență, din proprie inițiativă sau din neștiință. Și împărtășania rămâne cumva un privilegiu al preotului, ceea ce este anormal.
Deci nu doar că aceștia nu vin la împărtășanie, nu pentru că au fost excluși de preot prin canon în taina spovedanie, ci
pentru
ei
că ei nu sunt conștienți că ar trebui.
Ei s-au exclus.
Poate că este și un neajuns al catehezei, al preotului. În primul rând, el trebuie să fie conștient de nevoia de a se împărtăși a tuturor credincioșilor. Și el trebuie să o descopere, să o vestească. S-a încetățenit la noi acest obicei de a ne împărtăși foarte rar și s-a făcut obiceiul acesta pe parcursul a sute de ani. Dar nu aceasta este normalitatea bisericii exprimată în Sfânta Liturghie. Dacă suntem atenți ca preoți la săvârșirea Sfintei Liturghii, ne dăm seama că dacă nu se împărtășește nimeni în biserică, noi suntem de fapt mincinoși. Spunem rugăciuni care nu mai au niciun sens, în marea lor majoritate, pentru că toate au în vedere pregătirea întregii adunări pentru împărtășanie. Și foarte explicit este lucrul acesta, mai ales la liturghia darurilor mai înainte sfințite. Ea nu s-a creat pentru altceva decât pentru nevoia credincioșilor de a se împărtăși foarte des. Deci nu era suficientă împărtășirea de sâmbătă și duminică, când se putea, când se săvârșea liturghia Sfântului Ioan și a Sfântului Vasile, ci se simțea nevoia împărtășirii și în cursul săptămânii, în zilele de post, când nu se putea celebra liturghia Sfântului Ioan. Și atunci s-a creat așa numita liturghia darurilor mai înainte sfințite, adică daruri pregătite la liturghia de sâmbătă sau la cea de duminică se păstrează în cursul săptămânii și credincioșii se pot împărtăși după ce au ajunat. Și rugăciunile acestei liturghii descoperă acest adevăr. Or, a săvârși liturghia darurilor mai înainte sfințite doar pentru preot este o mare minciună, dacă credincioșii care participă nu sunt pregătiți pentru a se împărtăși. Pentru că de aceea s-a creat această liturghie, pentru nevoia de a ne împărtăși, iată, mult mai des decât sâmbăta și duminica.
Da, părinte, despre această temă însă vom vorbi noi și într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, vă propun o pauză muzicală acum. Vom reveni alături de invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman.
Binecuvântează sufletele meu pe Domnul. Bine ești cuvântat, Doamne. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele ce sunt al Lui.
Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, cel ce te încununează cu milă și cu îndurări.
Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, până în sfârșit se va iuți.
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renașterea. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua a acestei emisiuni răspundem unor ascultători. O primă problemă, cineva vă întreabă care trebuie să fie rolul preotesei în viața preotului și în viața parohiei, după părerea dumneavoastră?
Păi cred că, în primul rând, trebuie să fie o soție bună și credincioasă, nu? În primul rând, ea este soția preotului și dacă devine și mamă, trebuie să fie o mamă bună. Și dacă în acestea două ea se împlinește și se desăvârșește, va fi și o preoteasă bună, adică un exemplu bun în viața parohiei. Pentru că dacă ea îi asigură preotului, să zic, un confort spiritual prin felul ei de a fi, el va fi întotdeauna într-o stare bună la biserică. Va fi liniștit, împăcat și atent la nevoile credincioșilor, nu va fi, cum să zic, tulburat și neliniștit că acasă are probleme sau greutăți pe care ar trebui să le rezolve, că soția nu-l ajută sau nu este dispusă să îl ajute. Foarte mult contează pentru preot să aibă această liniște, acest confort lăuntric. Așa că o tânără care vrea să se căsătorească cu un viitor preot trebuie să aibă în vedere acest aspect al slujirii, al misiunii. Împlinirea ei nu va fi doar în viața de familie, ci va fi în viața bisericii, a parohiei, acestei familii duhovnicești, mult mai mari și mai numeroase.
Maria trebuie să dea și exemplu de credință, de viață duhovnicească, femeilor din biserică.
Absolut.
Altor mame. Va fi ea și judecată altfel?
Bineînțeles că nu va scăpa de ochiul critic al celor care sunt foarte pricepuți să facă aceasta. Așa cum nici preotul nu scapă, așa cum nici Domnul Hristos n-a scăpat. Măcar că era fără prihană, desăvârșit, zice, cine mă poate vădi pe mine de păcat? Și cu toate acestea s-au găsit mulți care să-l judece, să-l condamne, să-l vorbească de rău. Așa că noi, nedesăvârșiți fiind, sigur că vor fi și oameni care vor vedea la noi părțile mai puțin bune și poate că ne vor critica, ne vor judeca, ne vor vorbi de rău. Dar nu trebuie să ne tulburăm pentru aceasta, ci cumva noi trebuie, în primul rând, în fața lui Dumnezeu să avem o conștiință curată, pe cât este cu putință, și dacă în fața lui Dumnezeu reușim să fim într-o stare bună, și în fața oamenilor a celor de bună credință, iar pe ceilalți îi răbdăm, nu avem ce să facem, nu putem să ocolim.
Mă gândesc însă că dacă un tânăr își îndreaptă pașii spre lucrarea preoției, el va fi conștient de toate responsabilitățile care decurg din asumarea acestui gest, inclusiv în fața lui Dumnezeu, la judecată. Același lucru este valabil și pentru tânăra care se va căsători cu un viitor preot. Ea va ști că atunci când va deveni preoteasă, va trebui să-și împlinească anumite responsabilități, pentru că va fi judecată ca preoteasă, nu ca o simplă mamă, ca o simplă soție, ci ca una a preotului, care are un plus de responsabilitate. Vedeți, dacă o soție este neatentă cu soțul ei, dar soțul ei este, să zicem, undeva la servici, oriunde, este grav, dar dacă, de pildă, soția este neatentă cu preotul și acela merge la biserică și nu este capabil să-și împlinească lucrarea în biserică, firește că aici este vorba de altceva.
Ei împreună trebuie să îi slujească Domnului și bisericii, poporului Dumnezeu. De aceea a îngăduit biserica să se dăruiască taina preoției bărbaților căsătoriți, pentru ca împreună în viața de familie să se pună în slujba lui Dumnezeu și a bisericii.
Părinte Arhimandrit, acum ridic o problemă mai delicată din partea unei femei. De fapt, problema este ridicată de un preot care a avut acest caz. O femeie a rămas singură pentru că soțul i-a plecat la muncă în străinătate pentru o perioadă determinată, dar soțul de bună credință, un om cu minte, însă soția a rămas acasă, din nefericire a avut o ispită și a căzut în adulter. Ei, când s-a întors soțul, ea este conștientă că va afla până la urmă acest eveniment și atunci întrebarea era următoarea: să mărturisească soțul acest lucru înainte de a afla-o el de la alți oameni sau să nu mărturisească, în ideea că nici el nu va afla și să treacă acest lucru sub tăcere, timpul rezolvând într-un fel sau altul. Care sunt consecințele unui gest sau al altuia, a mărturisirii sau a nemărturisirii?
Amândouă pot fi valabile dacă soțul este într-adevăr un om credincios și întărit duhovnicește, chiar dacă i-ar fi mai greu un pic, ar putea înțelege și ierta o asemenea alunecare. Și atunci ar putea să-i mărturisească de la început: uite, am greșit, te rog să mă ierți. Și putem nădăjdui că el va găsi puterea să ierte și să meargă mai departe împreună. Dacă însă el nu este suficient de întărit duhovnicește, atunci poate că e mai bine să nu-i spună și să mărturisească doar duhovnicului, să primească un canon de pocăință și să nădăjduim că Dumnezeu va acoperi până la sfârșit acest lucru și va ajuta în așa fel încât să nu se primejduiască, eu știu, familia respectivă. Dacă totuși va afla și Dumnezeu va îngădui acest lucru, va suporta consecințele pe mai departe.
Consecințele care pot merge până la alungarea soției de acasă,
destrămarea familiei,
destrămarea, da, familiei, dar care la rândul ei atrage un sentiment cumplit de deznădejde, probabil, și poate chiar gesturi extreme.
Ori, până la urmă, ce ar fi și oricum ar fi, femeia în cauză trebuie să-și pună toată nădejdea în Dumnezeu, în primul rând lui Dumnezeu să-și ceară iertare și dacă va găsi cu cale și soțului și apoi cu Dumnezeu înainte. Dar, bineînțeles, să nu se repete, să nu se mai întâmple, să nu...
Deci, oricum, această întâmplare nefericită poate fi pricina unei întoarceri la Dumnezeu, prin pocăință, prin mărturisire și prin asumarea tuturor consecințelor cu nădejde în Dumnezeu.
Absolut.
Că Dumnezeu ne-o îngăduie să cădem în diferite păcate pentru ca de aici să ne ridice altfel. Dacă noi știm să înțelegem cum se cuvine acel eveniment și să-l întoarcem ca un fel de resort spre Dumnezeu.
cred că și păcatele, căderile sunt de multe ori și pe măsura mândriei care îl stăpânește pe om. Și atunci, ca să-l lecuiască Dumnezeu de această patima mândriei, îngăduie anumite căderi care să-l aducă pe om la umilință, la smerenie, să nu-și mai pună încrederea în sine, ci să-și pună toată încrederea în Dumnezeu.
Da, părinte, o altă problemă. Întreabă o doamnă, cum se poate ruga o mamă pentru a-și ajuta fiica aflată într-un mare impas în viață?
Pur și simplu, cum s-a rugat femeia cananeancă pentru fiica ei stăpânită de un diavol. S-a rugat cu mare credință și a fost într-o mare smerenie această femeie. Pentru că atunci când Domnul i-a zis că nu se cuvine să iei pâinea fiilor și să arunci câinilor, ea nu s-a tulburat, nu s-a întristat. A consimțit că, da, sunt câine și mai rău, dar, zice, și câinii mănâncă din fărâmiturile care rămân de la masa stăpânilor. Și în cele din urmă Domnul i-a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești. Iată un model de zmerenie și de stăruință în rugăciune pentru copila noastră, pentru copilul nostru, pentru aproapele nostru, pentru noi înșine. Pentru că, vedeți, în acatistul Mântuitorului foarte frumos se spune la un moment dat într-un condac, zice, miluiește-mă, Doamne, că nu am fiică, ci trup, care cumplit este stăpânit de diavolul cu patim și cu urgie fiind aprins, ci dăm tămâiduire mie celui ce stricție, aleluia. Așa că și pentru noi înșine ne putem ruga în același chip în care s-a rugat femeia cananeancă.
Ajută mult rugăciunea unei mame?
Ajută mult rugăciunea mamei, rugăciunea părinților în slujba cununiei, se spune la un moment dat, că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Dar de dorit ar fi ca această rugăciune să fie de la început, să fie constantă încă din vremea căsătoriei, din vremea zămislirii pruncilor. Rugăciunea trebuie să ne însoțească și să ne înrăurească mereu, ca să fim feriți de ispite și de căderi mai presus de puterea noastră.
Da, părinte, iată lucruri grele, dar sunt multe necazuri în viețile oamenilor și oamenii ajunși în fața acestor situații nu știu în ce parte să o apuce, le rămâne ca ultima soluție nădejdea în Dumnezeu și rugăciunea. Și iată că Dumnezeu rânduiește aceste situații pentru ca omul să fie pus cu genunchiul la rugăciune.
Da, și cred că trebuie să avem și un soi de smerenie și asumarea unui risc și respectarea libertății. Foarte important să înțelegem acest principiu al libertății pe care Dumnezeu l-a sădit în firea omului și pe care îl respectă. Dumnezeu i-a îngăduit lui Adam să păcătuiască totuși. Și a îngăduit căderea și și-a asumat riscul pierzaniei veșnice a omului. Vedem același lucru în parabola fiului risipitor, când fiul cel mic vrea să plece, tatăl îi îngăduie să plece fără niciun fel de predică. Îi dă partea lui de avere și îi spune, du-te, fiule. Chiar dacă în inima lui suferă și așteaptă și nădăjduiește că într-o zi se va întoarce, dar nu opune rezistență atunci când el vrea să plece. Deci cumva trebuie să ne asumăm și noi și să înțelegem acest principiu al libertății. Nu putem să-l constrângem pe celălalt să nu greșească. Îl putem sfătui, putem nădăjdui că într-o zi se va trezi, se va întoarce, dar trebuie să ne asumăm și riscul pierzaniei. Se poate întâmpla. Dacă Dumnezeu îl îngăduie, înseamnă că nici noi nu putem să înlăturăm acest risc al pierzanii.
Este esențial ca părinți să respectăm libertatea copiilor câte vreme ei o înțeleg, sunt deja majori și pot decide în ce privește viața lor, dar nu cred că acel părinte va opri rugăciunea lui?
Bineînțeles că nu, dar dacă trăim această rugăciune în mod pătimaș, neînțelegând principiul libertății și nerespectându-l, s-ar putea să nebunim noi ca părinți de durere și de deznădejde că nu se împlinește ceea ce cerem în rugăciune din pricina libertății celui pentru care ne rugăm, pe care Dumnezeu nu o poate încălca. Adică rugăciunea nu are un efect magic. Este o manifestare a iubirii, dar iubirea nu încalcă libertatea celui iubit, ci o afirmă, o respectă, chiar și în păcat.
Și cum știm să ne rugăm atunci în aceste momente?
Pur și simplu, cu abandonare în voia lui Dumnezeu. Doamne, Tu știi toate, viața noastră este în mâinile Tale.
Facă-se voia Ta.
Facă-se voia Ta. A Ta este puterea și slava. Adică, important este ca să mă mențin pe calea credinței, să nădăjduiesc în mila lui Dumnezeu până la moarte, dar nici nu trebuie să fac lucrul acesta în mod pătimaș, cumva impunând voia mea voii lui Dumnezeu, pentru că dintr-o iubire pătimașă și deznădăjduiță față de copii putem ajunge la ură de Dumnezeu. Și nu cred că este de dorit să se întâmple lucrul acesta. Pentru că aici este taina, principiul libertății.
Îl vom acuza după aceea pe Dumnezeu, da, că a îngăduit anumite
lucruri. Că a îngăduit și că nu face nimic pentru a împiedica. Ori noi nu știm cum lucrează Dumnezeu și cum așteaptă El momentul potrivit pentru a intra în viața unui om, fără să-l siluiască, fără să-i impună în vreun fel voia lui.
Părinte, o altă întrebare vă pune cineva. Există rugăciune împotriva stresului?
Cred că orice rugăciune pe care o facem cu credință și cu dragoste și cu nădejde în mila lui Dumnezeu este împotriva stresului. Pentru că ea întărește sufletul, îi dă iarăși putere. Sigur că nu este suficientă rugăciunea, așa cum se spune și în medicină, nu este suficientă medicația dacă nu avem și un mod de viață sănătos. Deci medicamentele nu sunt suficiente. Așa e și în duhovnicie. Nu este suficientă rugăciunea dacă ea nu este ajutată și de un mod de viață sănătos și echilibrat.
Deci numai că oamenii aproape sunt paralizați de stres, nici nu știu cum să reacționeze, sunt atât de copleșiți de el încât parcă nu au antidot, nici nu știu cum să-și modifice felul de viață încât să stăvilească.
Da, e rezultatul, aș zice, acest stres e rezultatul stilului de viață modern care într-un anume fel ni se impune, suntem constrânși să acționăm pe foarte multe planuri, dar care ne depășesc, nu mai facem nimic cum trebuie, vrem să facem foarte multe, trebuie să facem foarte multe, dar niciuna nu o facem cum trebuie și nu mai avem bucuria lucrului bine făcut, nu mai avem bucuria de a trăi și bineînțeles că ne cuprinde această stare de încordare, de neliniște, de tulburare pe care o numim stres și care nici de rugăciune nu poate fi curmat.
Dar totuși rugăciunea noastră poate deschide o cale, în mintea
adică
noastră o înțelegere diferită.
Nădejdea că Dumnezeu ne va da o lumină, o soluție la problema noastră, ne va învăța ce să facem, cum să facem totuși chiar în această stare deznădăjduită. Doamne, arată-mi o calea pe care să merg. Am ajuns, cum zice Psalmul 142, ca un pământ fără apă. Am ajuns asemenea celor morți, adică fără vlagă, fără putere, fără. Și totuși în această stare mă rog Ție, Doamne, arată-mi calea, ce să fac, cum să fac. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, adică eu nu mai pot să fac nimic, dar vino Tu și fă în mine, măcar acum, la sfârșit, dacă acesta cumva e sfârșitul meu, ridică-mă cu Dumnezeescul Tău ajutor, cum ai ridicat pe slăbănogul, tămăduiește-mă ca pe orbul cel din naștere, izbăvește-mă ca și pe fica cananeencei. spune numai un cuvânt și se va tămădui trupul și sufletul meu. Adică Tu poți, Doamne.
Deci în acest întuneric pe care și-l creează omul, rugăciunea lui făcută, poate cu disperare, poate deschide o
luminiță. Până la urmă e singura cale, că nu mai ai altă cale. Tot s-a consumat, tot a epuizat toate resursele, nu-ți mai rămâne nimic decât strigătul. Am strigat către Domnul, zice psalmistul din iadul cel mai de jos, și m-a auzit, zice, și a scos din stricăciune viața mea.
Sunt foarte multe afirmații în psalmi de felul acesta, ale unui om parcă deznădăjduit, parcă aflat la limita puterilor lui și cere izbăvirea de la Dumnezeu și Dumnezeu i-o dă. Dumnezeu strică cursele vrăjmașilor și rânduiește stricarea capcanelor pe care le-a pus vrăjmașul, că până la urmă aici ajungem...
Toată viața noastră e plină de curse
da.
La tot pasul și nu putem scăpa numai prin mila lui Dumnezeu de ele și în măsura în care ne zmerim și recunoaștem mereu slăbiciunea noastră, neputința noastră și strigăm după ajutorul lui Dumnezeu.
Da, Părinte, iată chestiuni care țin de viața duhovnicească. E nevoie de multă rugăciune. E nevoie, pe lângă aceasta, de un fel de a fi, de un mod de viață al nostru care să fie în conformitate cu Evanghelia, cu prioritățile credinței. Stresul se datorează priorităților lumești pe care noi le-am făcut stăpâne în viața noastră. Suntem foarte legați de cele pământești și atunci iată că aceste realități guvernează sufletul nostru, mintea noastră, nu mai suntem în stare să acordăm întâietate lui Dumnezeu în viața noastră și de aici, iată, ni se trage amărăciune, chin, dar tot Dumnezeu rămâne ultima speranță, ultima nădejde a noastră
și singura.
El ne poate izbăvi și nu cred că există situații în lumea aceasta fără ieșire. Oriunde Dumnezeu poate interveni și din imposibil poate face posibil. Din unde Dumnezeu dorește, se biruiește.
Biruiește rânduiala firii. Da, deci ține mintea ta în ea și nu deznădăjduie.
Deci firea ne spune că nu mai este posibilitate, nu mai este nicio soluție.
Și diavolul insistă pe acest
mult.
Mesaj.
Da.
S-a terminat totul, ești pierdut. Dar Dumnezeu zice, nu deznădăjdui. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, chiar în adâncurile iadului, păstrează speranța că Dumnezeu poate găsi o cale și deja speranța în izbăvirea care vine de la Dumnezeu este un început al mântuirii. A gândi la Dumnezeu, a nădăjdui în El, este deja o lumină în sufletul tău, în inima ta, care va străluci tot mai mult.
Părinte, acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru gândurile împărtășite, cu nădejde că ele au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței, ne-a fost alături Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, mulțumesc pentru atenție, vă doresc în continuare un post cu roade duhovnicești și toate cele bune.